tāpat kā ir mana dziesma, ir mana mūzika, mana grāmata, mana mīļākā glezna vai filma. Tāpat mēs uzdrošinājāmies apjautāties, kas tad Latvijas iedzīvotājiem ir pati mīļākā monēta, kāda viņiem, tā teikt, nāk prātā pirmā. Un, manuprāt, pilnīgi negaidīti, ka šajā nominācijā pirmo vietu ieguva Dzintara monēta, kas ilgi grūti tapa, kuru no lielas, skaistas dzintara monētas tapa tāda monēta ar ļoti mazu dzintariņu vidū, bet varbūt, ka tas bija tieši tas pipariņš un tā odziņa, kas cilvēkiem ir patikusi.